Azatlık Radyosu'na Süleyüz, bir şey geç saat 8. Саламатсыздарбы, кеч казатты улантабыз, микрофонда Төрөк Кулдоров. Оппозиция чынында беле нарын дайрасын уландырууну каалагын беле. Бүгүн муну парламенттин тийиштүү комитети жабык жыйында талкуулады.
Çoğuluş yüzüp yatkan Barkı Tiyatrı'nın zalına kirip gelişti. Alar menen uyuşturuculardan kaymaytı şusu bir topo sozuldu.
Ошондой эле силер ушу Жалалабадта согуштун ардагерлеринин жыйынында чыккан чыр жөнүндө угаласыздар. Биз Улуттук банк 27 кредиттик компаниянын ишин токтоткондугу тууралуу айтып беребиз.
Карызын төлөй албаган кардарлардын өткөн жылдагы ызычуусунан бери көзөмөл катаалдаган дейт. Улуттук банктын чектөөлөрүнөн улам бир жылдан бери ансызда иши өзүн актабай, чыгым тартып жатканын билдирди.
Ошондой эле силер алдыда Лас-Вегасты бийлеген кыргыз бийчиси менен таанышаласыздар. Бүгүн 16 сентябрь дүйшөмбү, алгач азаттыктын кабарлары менен Бакыт Азимканов тааныштырат.
Рахмат Төрөкул. Лавров Сирия оппозициясы конференцияга катышуусу абзел. Орус тышкы иштер министри дүйшөмбүдө Сирия боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун конференциясына Сириянын оппозициясын катыштырууга мажбурлаш керек деп билдирди. Лавровдун айтымында оппозиция өкүлдөрү менен түз сүйлөшүүгө убакыт келип жетти.
Что касается роли Совета Безопасности, то...
Женевада кабыл алынган документке ылайык Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Сирия боюнча резолюцияны кабыл алыш керек. Жок дегенде Орус Америка сунушун кабыл алуусу зарыл. Ал химиялык куралдарды тыюу уюмунун чечимдерин күчкө киргизүүгө өбөгөттүзөт, деди Сергей Лавров. Буунун Сирия боюнча резолюциясын батыш колдойт. Сириянын химиялык куралдарын жок кылуунун так шарттарын камтыган Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясын колдогон бирдиктүү чечимин бүгүн Франция, Улуубритания жана АКШ билдирди. Бул тууралуу аталган үч өлкөнүн тышкы иштер министрлери Парижде өткөн жолугуудан кийин маалымдашты. Париждеги сүйлөшүүлөр өткөн жумада Женевада өткөн орус тышкы иштер министри Сергей Лавров жана АКШнын бам катчысы Джон Керри жетишкен келишимге ылайык өттү. Тараптар Сириянын химиялык куралдарын эффективдүү көзөмөлгө алууну бирдиктүү чечишти. Бул кадам Сирияга аскердик соккуну болтурбоого жол ачат деген үмүттөр айтылды. Ошто террордук уюмдун мүчөлөрү кармалды. Ошто исламдык жихад союзу эл аралык террордук уюмунун мүчөсү делген 3 адам колго түштү. Алар Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде даярдыктар жүрүп жаткан учурда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан кармалган. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн атайын кызматтын өкүлү Тилек Чокморов билдирди. Анын айтымында кармалгандардын экөө Кыргызстандан, бирөө Казакстандан. Алар азыр убактылуу кармоочу жайда. Ак Иран АКШ менен диалог курууга даяр. Ирандын тышкы иштер министри Мохаммед Джавад Зариф Тегеран АКШ менен атомдук программа боюнча ишеним курууга даяр экенин маалымдады. Кечээ Америка президенти Барак Обама Ирандын жетекчиси Хасан Руханиден катталганын кабарлаган. Маалыматтарга ылайык, эки президент Нью-Йоркто 24 сентябрда өтө турган Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясынын алкагында жолугуусу ыктымал. Акыркы Америка Иран түз сүйлөшүүлөр 1977 жылы өткөн. Зариф ошондой эле Улуубритания тышкы иштер министри Уильям Хейк менен Нью-Йоркто жолугаарын кабарлады. Ракы чыгышта атомдук субмаридага өтө чүрүлдү. Звезда аскер заводунда оңдоодо турган Томск атомдук суу астында сүзүүч кемеде өрт чыгып, аны өчүрүү иштери аяктады. Өрттөн камал туташтыруу иштери маалында чыккан, жабыркагандар жок жана өрттү өчүрүүгө 15 өрт өчүрүү бригадалары катышты. Индия алыскы аралыкка жетчү ракетаны сынады. Индия атомдук курал ташууга жөндөмү бар жана Бээжиң менен Европага жетчү ракетанын сынактары ийгиликтүү өттү деп кабарлады. Бул кадам өлкөнүн чөлкөмдөр аралык баллистикалык ракетаны курууга чоң өбөлгө түзөт. Анги 5 ракетасы алдына коюлган максаттарына ийгиликтүү жетти деп Индиянын коргоону изилдөө жана өнүктүрүү мекемесинин басма сөз катчысы Рави Кумар кабарлады. Ошто ири өлчөмдө жасалма арак табылды. Ош шаарында колдо жасалган ири өлчөмдө арак жана коньяк сатып жаткан адам кармалды. Аны мамлекеттик салык кызматынын өкүлдөрү колго түшүргөн. Аталган мекеменин басма сөз кызматынан маалымдашкандай, Бостон базарындагы соодо көркөсүнөн колго жасалган 787 бөтөлкө арак жана коньяк жасалма акциздик маркалар табылган. Бишкекте дагы 10 адам тамактан ууланды. Бишкектеги Дордой базарынын аймагында Мадина Плюс ишканасында тамактан 10 адам ууланып, бейтапканага түштү. Бул тууралуу Азаттыкка саламат сактоо министринин басма сөз борборунун кеңешчиси Шабдан Рыскулов билдирди. Анын айтымында 14 сентябрь күнү аттатылган ашканадан тамактанган 10 адам ден соолугуна чарлап, дарыгерлерге кайрылган. Текшерүү жыйынтыктары алардын уулганын ырастап, ошол эле күнү республикалык клиникалык жугуштуу илдеттер оорукуна жаткырылган. Учурда баары дарыланууда. 7 сентябрь күні Борбордағы Инси кафесінде де 100-ден ашық адам болған 68 ауруханаға түскен. Алмы президент Атамбаев Брюссельге ұшып кетті. Қырғыз президенті Алмазбек Атамбаев бүгін Бельгияға жөнеп кетті. Бұл туралы өлкө басшысының маалымат қызметтен хабарлашты. Маалыматқа лайық 2 күндік ресми сапарын алқағанда Қырғыз президенті Бельгияның жетекшілігімен жолығып, Евробиримдік өкілдерімен сөйлесулерді өткөрөт.
Скажем, рахмат, бүгін күні башқы жаңалықтар менен Бақыт Азимханов таныстырып атат. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттық Чекит Кейджи сайтыбыздан кеңири таап окуй аласыз. Эми эртеңки күнүн аба ырайы жөнүндө синоптиктердин билдирүүсү. Эртең түнкүсүн ысык көл облусунун айрым жерлеринде жаан жаап толурга катышып, абанын температурасы чүй, Ош жана Жалал абад облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Таласта, Баткенде, ысык көлдө жана Нарында түнкүсүн 1-10 градустун тегерегинде жылуу, ал эми күндүзү 16-22 градустай болот. Ысык-көлдүн айрым аймактарында түнкүсүн -2, Нарынын кээ бир жерлеринде түнкүсүн -3 градуска чейин үшүп жүрүшү мүмкүн. Борбор калаа Бишкекте болсо эртең жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүзү 21-23 градустун тегерегинде жылуу болот. Эми күндүн башкы окуяларынын бирине кеңири токтололу. Бүгүн парламенттин коопсуздук жана коргоо комитети оппозиция Нарын дайрасын уландырууну пландаган делген видеону жабык жыйында талкуулады. Тасмада аты атылган Алекбек Жешенкулов, Талант Мамытов, Куанычбек Кадыров жана Садыр Жапаров Нарын дайрасын уландыруу планын ачыктоо улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тапшырмасы коркутуп үркүттүүсү менен айтылган деген Эрлан Өмүрәлиевдин телефонго жазылган үнүн сунушташты. Ал эми улуттук коопсуздук мекемеси коркутуулар болбогонун, тергөө иштери жүрүп атканын билдирип атат. Сентябрдын башында коомдук телеканал Эрланбек Өмүрәлиев аттуу жарандан оппозиция мүчөлөрү 8-13 сентябрь күндөрү өлкөдө башаламандык уюштурууну жана Нарын дарыясын цианид менен уулоону пландаганы жөнүндө тасманы көрсөткөн болчу. Толугураак Каным Күлөлкеевадан уксак.
Жогорку кеңештин коргоо жана коопсуздук комитети талаш тартыштан кийин оппозициянын абалды курчутуу жана Нарын дайрасын уландыруу планын ачыктаган тасма боюнча ишти жабык талкуулады. Маселени жабык кароо сунушун депутат Ирина Карамушкина сунуштады. Жыйынга тасмада аты аталган Садыр Жапаров, Талант Мамытов, Куанычбек Кадыров жана Алекбек Жекшенкулов да катышты. Аты аталган адамдар залдан журналисттер чыгып кеткенче тергөөдө алар берген фактылар тиркелбей, тергөө иштери бир жактуу жүрүп жатканын айтканга үлгүрүштү. Ал тургай UPGate тасмасы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин буйрмасы менен тартылганын да айтышты. Буга далил катары UPGate тасмасында оппозициянын Нарын дайрасын уландыруу планын ачыктаган Эрлан Өмүрәлиевдин телефонго жаздырылган үнү сунушталды. Акыйкат партиясынын лидери Алекбек Жекшенкуловдун айтымында Өмүрәлиев ар кандай коркутуулардан улам ушундай жолго барганын билдирген.
Ошо Эрлан Омуралиев болгон сөзгө ишенбегиле, анткени ошо ГКНБнын кызматкерлери баары басымдуулук көрсөтүп, аны этаждан ыргытабыз деп ушундай тиги коркутуп турганын кийин бирөөнүн сөзүн кайталатып эле тартып алган деп айтты да ошол аудиозаписьтен. Экинчи жагынан ошо Чоткараев баш болгон топ Чоткараевка Эрлан атасы кирсе, ал атасын дагы коркутуп квартира беребиз, жумушуң чечебиз деген сөздөрдү дагы тастыктап берди да. Ошон үчүн аягында саясий буйрутма экенин, аябай коркутубаны эметкенин биз тастыктап берди. Биз
бүгүнкү талкууда УКМК Өмүрәлиевдин атасына батир сунуштаганы да айтылды. УКМКнын маалымат кызматы бул маалыматтарды четке кагып, тасма менен бирге Өмүрәлиевдин колу менен жазылган арызы бар экенин белгилешүүдө. Ал ортодо УКМКнын төрага орун басары Дүйшөнбек Чоткараев Өмүрәлиевдин арызы азыр Ички иштер министрлиги менен биргеликте иликтенип атканын, бул боюнча дагы деле материалдар түшүп атканын айтты.
10 күндүн ичинде тергөө амалдары натыйжа жыйынтык чыгарыш керек да. 10 күндүн ичинде карап чыкканда ошол материалдар недостаточный экен, ошонун негизинде биз кылмыш иши козголбоду деп туруп жыйынтык чыгарып прокуратурага бердик. 10 күндүн ичинде принимация кылыш керек. Бирок заявление, Өмүрәлиевдин заявлениясы каралган жок, азыр каралып атат. Совместно МВД менен чогуу иштеп атабыз, карап атабыз. Бул менен дагы жыйынтык чыгат.
Буга чейин оппозициянын планын ашкерледи делген тасма боюнча башкы прокуратура кылмыш ишин козгоону маалымдалган болчу. Парламентте прокуратуранын өкүлү Өмүрәлиевдин арызы боюнча маалыматтар топтолуп жатканын азырынча кылмыш иши козголо электигин кошумчалады. Жогорку кеңештин коргоо жана коопсуздук комитети мүчөлөрү бул талкуу боюнча өз пикирлерин ачыкка чыгарышкан жок. Тек гана маселе жакын арада парламенттин талкуусуна алынып чыгыларын аталган комитеттин мүчөсү депутат Курмантаев Диев белгиледи.
Ош талкууга коюлса, анан кийин ал жерден бир чечим кабыл алынат да. Ойлогон оюбуздун жыйынтыгы пленарный заседанияга алып чыгайлык, депутаттар жалпы талкууласын деп ошондой чечим кабыл алдык.
Сентябрдын башында коомдук телеканал Эрланбек Өмүралиев аттуу жарандын оппозиция мүчөлөрү 8-10 сентябрь күндөрү өлкөдө башаламандык уюштурууну жана Нарын дарыясын цианит менен уулоону пландаганын айткан тасманы көрсөткөн. Бул тасма коомчулукка ЮП операциясы деген ат менен тараган. Ат аталган баш каарман Эрлан Өмүралиев бүгүнкү талкууга келген жок. Анын Бишкекте экени гана айтылды. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн согуштун куралдуу күчтөр менен укук коргоо уюмдарынын орук ардагерлеринин Жалал Абадтагы конференциясы чуулар жана кайма айтышуулар менен коштолду. Жыйынга байкоочу катары катышмак болгон облустук ардагерлер кеңеши жана Ооган согушунун ардагерлери нааразы болуп жыйындан кетип калышты. Толугураак Дубанан Ырас Ырысбай Абдраимов кабарлайт.
Жыйынга шайланган делегаттар гана кирип жатканына Ооган апаатынын ардагерлери нааразы болушту. Алар жарымы ачылган каалганы толук ачууну талап кылышып, чогулуш жүрүп жаткан Барпы театрынын залына кирип келишти. Алар менен уюштуруучулардын кайым айтышуусу бир топко созулду. Оштон келген өкүл Эркин Айталиев кеңеш талкуулар маселени биз да билибиз керек да деп айтууда.
Жана военкоматтын астында силердин бир представитель мынерден мандат алгыла деди. Биз айттык, Оштон келдик десек айтты. Анда деди, силер жөнүнө кире бересиңер деди. Мандаттын силерге кереги жок. Силер как наблюдатель киресиңер деди. Эмчин азыр тосуп аласың.
Облустук ардагерлер кеңешинин төрагасы Адыш Кочкоров жыйынга согуштун жана ооруктун бир да ардагери катышпагандыгын артык баш кеңеш түзүлгөнүн белгилөөдө. Ал конференцияны мыйзамсыз деп атады.
Жогорку кеңештин топтому бар. 1000 кол согунда калды. Бул топтом 2011-26-декабрда комитетке барат. Бул комитеттин сунушу болсун деген жок. Комитеттин сунушу ишке ашыш үчүн биздин ардагерлер республикалык кеңештин съезди болуш керек.
Конференциянын өтүүсүнө Ооган согушунун облустагы ардагерлери да нааразы болду. Ооганчылардын төрагасы Орозбек Шеркулов күч уюмдары жана ооруктагы ардагерлер жөнүндө мыйзамдын уставын коргоо министрлигине караштуу деп түшүнүүдө.
Ушу президиумга бизги бүгүнкү күндө иштеп аткан организация, аксакалдардын төрагалары бар, ички иштер министрлигинин ардагерлер төрагалары бар. Аларды чакырса болбо? Бардыгы чакырылган. Делегат болуп шайланбаса, анан кийин бизге калгандар чыгарылат.
Жыйын согуштун куралдуу күчтөр менен укук коргоо уюмдардын жана ооруктагы ардагерлердин облустук кеңешин түзүү, анын уставын бекитип, республикалык курултайга делегаттарды шайлоо максатында өттү. Бул тууралуу 2012-жылы мыйзам кабыл алынган. Коргоо министрлигинин ардагерлер кеңешинин төрага орун басары Бекжан Мырзакановдун айтымында аталган тармактардын 42000 ашуун ветераны бар. Тармактык бул мыйзамда эмгек ардагерлери тууралуу сөз жок. Кеңеш Талас, Чүй, Ысык Көл, Нарын дубандарында уюшулду. Уюм калган аймактарда да түзүлгөн соң республикалык курултай чакырылат. Ал күч тармактарындагы жана ооруктагы ардагерлердин көйгөйлөрүн чечүүнү көздөйт. Эмгек ардагерлеринин кеңешин бөлүп жарууну каалабайт. Уюштуруу конференциясына облустук тармактык кеңештерден шайланган 85 делегаттын 50 ашыгы катышты. Согуштун жана ооруктун ардагерлери түрдүү себептерден улам жыйынга келе алган эмес.
Биздин көйгөйлөрү бар да чечилбей келген. Жер боюнча, үй боюнча, медицина обслуживать этилген боюнча биз 21 ограничениями служба кылганбыз да. Ошонун негизинде бизге льгот берген. Бирок аны жөн эле алып койгон. Ошону алып бергиле деп атат ветерандар. Анан Пайкагой карыз болуп калган правительство аны алып бергиле дейт. Баткенчилердин статусун алып койгон. Аны кайрып берилсин деп эми биз биригип өзүбүздүн көйгөйлөрдү чечели деп.
Жыйында согуштун күч уюмдары менен куралдуу күчтөрдүн жана ооруктун ардагерлеринин 25 адамдан турган облустук кеңеши, анын текшерүү комиссиясы жана республикалык курултайга 7 делегат шайланды. Ырысбай Абдраимов, Азаттык.
Оодо кечки Азаттык программасы студияда Төрөкулдоров күндүн башкы окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Русиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров бүгүн Сирия боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун конференциясына Сириянын оппозициясын катыштырууга мажбурлаш керек деп билдирди. Сириянын химиялык куралдарын жок кылуунун так шарттарын камтыган Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясын колдогон бирдиктүү чечимин бүгүн Франция, Улуу Британия жана АКШ билдирген болчу. Ошто исламдык жихат союзу деген эл аралык террордук уюмдун мүчөлөрү кармалганын улуттук коопсуздук боюнча кызматташтык улуттук коопсуздук боюнча комитет билдирди. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Джавад Зариф Тигран АКШ менен атомдук программа боюнча ишеним курууга даяр экендигин маалымдады. Индия алыс каралыкка жетчү ракетаны сынады. Эми күндүн маанилүү окуяларын бирине кеңири токтолобуз. Өткөн жума күнү Орусиянын Новгород облусундагы психиатриялык интернатта болгон өрттөн 37 киши наут болгон. Буга чейин ушундай эле кырсыктар өлкөнүн башка аймактарында болгону белгилүү. Эксперттер мамлекет акыл эсинен жабыркаган адамдарга көңүл кош мамиле кылат деп сындашат. Айнура Жекшекызында толугураак маалымат бар.
Новгородко чейин, апрель айында Москванын чет жагындагы психиатрикалык клиниканын имараты төрттөнгөндө 38 киши өлгөн. Ал жолу бейтаптар терезелердеги темир тосмолордон өтө албай жалындын туткунунда калышкан. Албетте, мектеп же түнкү клубтар өңдүү жерлерде да андай кырсыктар болуп келет. Бирок психиатрикалык жайлардагы өкүнүчтүү абал өзгөчө мамилеге арзыйт жана кырдаал өзгөрбөсө келечекте мындай трагедиялар кайталана берет. Дейт көз карандысыз психиатрикалык ассоциациянын аткаруучу директору Любовь Виноградова.
Здания, в которых находятся эти учреждения, они по большей своей части не пригодны.
Оорулуулар жаткан көпчүлүк имараттарды пайдаланууга болбойт. Эскилиги эбак эле жеткен, көбү жыгачтан салынган. Бардыгы психиатрикалык жайлар үчүн ыңгайлуу эмес имараттарда жайгашкан. Өрттөн сактануу үчүн шарттар түзүлгөн эмес. Бир нерсе чыгып кетсе, көпчүлүк учурда ушундай апаат менен аяктайт.
Когда что-то случается, то оно часто заканчивается именно вот такой катастрофой.
Өрткө каршы чараларды текшерген инспекторлор интернатта бир топ эреже бузууларды табышкан. Сот аны жабуу буйругун чыгарганына карабай, ал ишин уланта берди. Көз карандысыз психиатрикалык ассоциациясынын маалыматына караганда Россияда андай учурлар көп жылыгат. 2000-жылы Саламат сактоо министрлиги жүздөгөн бейтапканаларды пайдаланууга жараксыз деп тапкан. Виноградованын айтымында ошондон бери эч нерсе өзгөргөн жок. Оорулуларды көчүрө турган башка жер жок болгондуктан алар ошол жараксыз жайларда кала беришүүдө. Эң негизги проблема акчанын тартыштыгына барып такалат. Президент Владимир Путиндин буйругу менен саламат сактоону финансылоо көбөйтүлгөнү менен психиатрия тармагына каражат мурдагыдай эле аз бөлүнөт. Новгород облусундагы өрт учурунда 22 пациентти гана эвакуациялоого үлгүрүшкөн. Виноградова ошондой өзгөчө кырдаалдарда оорулуларды коопсуз жерге көчүрө турган медперсонал дайыма жетишсиз болорун белгилейт. Өрт коопсуздугу боюнча дарс окуп же тренинг өткөрүү чанда эле болот. 40 километр алыстыктан чакырылган өрт өчүргүчтөр келгиче төшөктөн тура албаган ооруларды куткарып жүргөн бир мээрман айым да мерт кетти. Кырсык болгон учурда имаратта 60 киши бар болчу. Айрымдары өз алдынча басып кыймылдай албаган же азиздер. Кээ бирлери болсо уктатуучу дары дармек ичишет. Тергөөчүлөрдүн алдын ала маалыматы боюнча өрткө өчүрүлбөгөн тамеки себеп болгон. Прокуратура шалаакылык беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Бирок Виноградова скептикалык көз карашын жашырбайт.
Безусловно, не последний.
Албетте, бул акыркы мындай окуя болгон жок. Андай кырсыктар көп кайталанганы менен тилекке каршы олуттуу чаралар көрүлбөй жатат. 16 сентябрда Новгород облусунда аза күтүү күнү жарыяланды.
Айнура Жекше кызы кабарлады. Кыргызстанда улуттук банк 27 микрокредиттик компаниянын ишин убактылуу токтотту. Мындай компаниялардын мыйзамда кырылган максатына жараша элдин социалдык абалын жакшыртуу багытында иш алып барбагандыгы үчүн деген себеп айтылууда. Компаниялар болсо ансыз да акыркы жылы улуттук банктын катуу көзөмөлүнөн ишин өзүн актабай калгандыгын айтып атышат. Азиза Култаева кеңири сөз кылат.
Кыргызстандын улуттук банкы мыйзамга жараша иш алып барган жок жана улуттук банктын мурдагы эскертүүлөрүн аткарган эмес деген жүйө менен 27 микрокредиттик компаниянын ишин убактылуу токтотту. Эмне негиз болгонун улуттук банктын банктык эмес финансы кредит мекемелерине тышкы көзөмөл бөлүмүнүн жетектөөчү инспектору Уланбек Хамраев түшүндүрдү.
2-нчи статьянын бузуусу бул эң орой мыйзам бузуулардын бири болуп эсептелет. Микрофинанс укумдарынын ишинин негизги максаты бул жакырчылыкты жоюу, көмөк көрсөтүү, иш менен камсыз кылуу деңгээлин көтөрүү. Алар убактылуу микрокредиттерди бере алышпайт, бирок мурда берилген кредиттерден кабыл алуу мүмкүнчүлүгү бар.
Мындан сырткары 10 микрокредиттик компанияга эскертүү 146-сына мыйзамды жана улуттук банктын талаптарын аткаруу боюнча буйрук берилген. 27 компания июнь айынын аягынан сентябрдын 9-уна чейин чара көрүлгөндөр. Азыр алардын айрымдары талапты аткарып, иштөө уруксатын кайра алганга үлгүрүшкөн. Бишкектеги Эмир микрокредиттик компаниясы микрокредиттик компаниялар кардарга 300 000 сомдон ашык насыя бербеш керек деген эрежеге каршы болгон үчүн жаза алган. Ал эми микрофинансылык уюмдар 1,5 миллион сомго чейин бере алгандыктан атаандаштык тууралуу мыйзам аткарылбай жатат деп улуттук банкка кайрылганбыз дейт Эмир микрокредиттик компаниясынын өкүлү Нуржан Аскарова.
Национальный банк кайрылганга ушул күнгө чейин ответ келген эмес. Так как мы получаем лицензию, булар алардын требованиясын аткарып жүрөбүз. Бизди заставить эту кредитную руководство оңдотсун, но мы уже сделали его. Биз уже действия эбеткен, кайра ватандарды эбеткен. Микрофинансовыйлар алар крупный болуп, аларга больше эме болуп кетип, привилегия берип атышпайбы бизди эме рынктан чыгарыпчы.
Шаардагы дагы бир микрокредиттик уюмдун атын айткысы келбеген жетекчиси карызын төлөй албаган кардарлардын өткөн жылдагы ызычуусунан бери көзөмөл катаалдаган дейт. Улуттук банктын чектөөлөрүнөн улам бир жылдан бери ансызда иши өзүн актабай, чыгым тартып жатканын билдирди. Алар керек болсо улуттук банк отчет же кайсы бир саясий максат үчүн ишибизди токтотту деп эсептешет. Өткөн күздө мындай уюмдардан карызын төлөй албагандар борбордо боз үй тигип каршылык акциясына чыгышкан. Быйыл сүткорлукту чектөө боюнча мыйзам күчүнө кирди. Экономист Искендер Шаршеев болсо кредиттик мекемелерди колдойт.
Биз улуттук банкты ставка кредит боюнча сом боюнча бул 21%, чет элдик валютада 17%. Бул кандай эмнени билдирет да? Мисалы үчүн биз микрокредиттик компания 36% киреше тапса, анын 20-18% нак банк кайтарыш керек да. Микрокредиттик компаниянын өзүнүн жанагы кредиттик портфелдери кичинекей болот, проценти чоң болгону менен аз акча түшөт.
Башка өлкөлөрдө болсо банктын же микрокредиттик уюмдардын кардарларын коргогон же атайын экономикалык маалымат жагынан жардам берген уюмдар, жарандык активисттер бар. Алар үстөк пайызы жогору уюмдардын ишин элди мыйзамдуу түрдө алдоо, мүлкүн тартып алуу процесси катары аташат. Кыргызстанда азырынча жөнөкөй жарандарга андай маалымат берген бейтараптар байкалбайт. Ар кандай микрокредиттик компаниялардан карыз алып кыйынчылык менен төлөгөн Мирлан уюмдар жарнамасында башка маалыматты. Документтерин жакшылап изилдей келсең, такыр башка маалыматты көрсөтүп, өтө кылдаттык менен элди өзүнө тартат дейт. Ал микрокредиттик уюмдар элди жакырчылыктан чыгарат дегенге ишенбейт.
Преподносят разные услуги. Барасы начинают заполнять, того нету, этого нету, это не даем, это не даем. Анын отуруп алып тандайсың эми ушунчалык келгенден кийин кайсынысын алайын деп. Только как краткосрочный, как талочка, выручалочка, может сыграть болду. А в остальном губительный. Процентные ставки высокие, штрафные санкции.
Баса өткөн жылы да 100 жакын микрокредиттик уюмдардын иши ушинтип убактылуу токтотулган. Акчага зар жарандардын саны кыйла көп өлкөдө дайыма карыз алууга туура келет. Андай шартта үстөк менен акча бере турган адамдар да чакан банктар да табыла берет. Азиза Култаева, Азаттык.
Теманы улантабыз. Өткөн жумада Орусиядагы эксперт рейтинг агенттиги Кыргызстанга алгачкы ирет өз алдынча жана кредиттик климатына рейтингди ыйгарды. Кыргызстандын финансы чөйрөсү үчүн негизи бул жакшы жаңылык. Ушул рейтингтер эмнени түшүндүрөт жана өлкөгө кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачат? Ушундай суроолорду Кыргызстанга рейтинг ыйгарган Москвадагы агенттиктин адиси Павел Митрофановко Азаттыктын кабарчысы Бакыт Азимханов узатты.
Рейтинг
бул агенттиктин карыз алуучунун өзүнүн каржы милдеттенмелерин аткаруу кудурети.
Кыргызстанга CCC+ деңгээлиндеги рейтинг ыйгарылды. Бул эмнени билдирет жана рейтинг ыйгарууда кандай фактор роль ойнойт?
Кыргызстанга бул рейтингтерди ыйгарып атып, биз өлкө өкмөтүнүн өзүнүн милдеттенмелерин аткарууга болгон кудуретин эске алдык. Биздин чечимибизге таасир эткен негизги себептердин бири экономиканын ар түрдүүлүгүнүн жетишсиздиги. Ал өкмөттүн тобокелдүүлүгүн жогорулатат. Ошондой эле биз инфляциянын туруксуздугун эске алдык. Андан тышкары каржы системасынын ойдогудай өнүкпөгөнү жана өкмөттүн карызды төлөө кудуретин начарлаткан бюджеттин дефицитин да эске алдык. Жалпы дүң продуктунун деңгээлине салыштырмалуу майда банктар сектору өлкөнүн компанияларынын банктардан насыя алуунун төмөн жөндөмү жана өнүкпөгөн ички каржы инструменттеринин базары да чечимибизге таасир тийгизди.
там корпоративных государственных долговых инструментов.
Ал эми республикадагы кредиттик климатка айгарылган CCC- рейтингин кандайча түшүнсөк болот?
Рейтинг кредитного климата.
Кредиттик климаттын рейтинги бул биздин агенттиктин ноу-хаусу. Кыргызстанга рейтинг ыйгарып атканда биз өлкөнүн инвесторлордун укугун коргоо жана маалыматтык ачыктык боюнча эл аралык тизмелерде бийик орундарды эске алдык.
Кыргызстанга ыйгарылган рейтингдер өлкөгө кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачат?
Кыргызстанга рейтинг ыйгаруу тууралуу бизге Кыргызстандын айрым компаниялары жана банктар тарабынан талап түшкөн. Компанияларга рейтинг ыйгаруу Орусиянын банктары менен диалог түзүүгө жакшы шарт түзөт. Себеби Орусиянын банктары менен иштегиси келген жана насыя алгысы келген компанияларга рейтинг талап кылынат. Карыз алуучуларга рейтингдин болгонунун өзү ачыктыктын, ишеничтин далили жана инвесторлор менен сүйлөшүүлөрдүн сапатын да, жыйынтыгын да арттырчу кошумча курал. Көбүнесе облигацияларды сатууга рейтинг талап кылынат. Бирок азыр компанияларга карыз кагаздар аркылуу акча тартуудан көрө банктардан насыя алуу пайдалуураак.
Довольно сложно выйти на облигационный рынок.
Ал эми коңшу өлкөлөрдүн рейтингдери да барбы?
В Казахстане профицитный бюджет, например, в отличие от
Өзбекстанга BB- жана Казахстанга BBB+ деңгээлдериндеги рейтингдер ыйгарылган. Өзбекстанга ыйгарылган BB- Кыргызстандын рейтингинен бир тепкиш жогору турат жана Казахстандын BBB+ рейтингинен бир тепкиш төмөн. Бул өлкөлөрдүн окшоштуктары да бар. Өкмөттөрдүн карыз жүгүнүн салыштырмалуу жеңилдиги, карызга салыштырмалуу алтын акча резервтеринин көптүгү жана пайда алып келген кендердин баардыгы бул коңшулардын төлөмгө жарамдуулугуна оң таасир тийгизет. Кыргызстандыкынан айырмаланып, Казахстандын бюджетинде дефицит жок жана ал өлкөнүн ири каржы базары бар. Өзбекстанда валюталык жагдай туруксуз жана бул жаатта мыйзамсыз келишимдер абдан көп. Биздин оюбузча дал ушулар өлкөнүн рисктерин жогорулатат. Орусиядагы эксперт РА рейтинг агенттигинин Одесси Павел Митрофанов менен Бакыт Азимканов маектеште. Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте 2-нчи жолу Мен бийчи мен эл аралык фестивалы өттү. Борбордогу стадионго чогулган миңдеген жаштар дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген бийчилердин өнөрүн көрүүгө чогулду. Аларга да жаш бийчи Жан Войнов Лас-Вегаста өткөн хип-хоп чемпионатына катышып, өз өнөрү менен калыстарды таң калтыргандыгы айтылып атат. Кеңирирээк Элиза Кененбаева айтып бермекчи.
Ушундай шаң менен Бишкекте 2-нчи жолу Мен бийчи мен эл аралык бий фестивалы өттү. Фестивалга дүйнөнүн 20га жакын өлкөсүнөн келген ар кайсы багыттагы бийчилер катышып, күчтөрүн сынап көрүштү. Айтылуу бийчи Атай Өмүрзаков өлкөнүн атын чыгаруу үчүн ушундай чоң масштабтагы иш-чараларды уюштуруп жатканын айтты.
Потому что мы делаем всё для того, чтобы наш Кыргызстан развивался.
Биз Кыргызстандын өнүгүүсүнө кандайдыр бир салым кошуу үчүн баардык аракетибизди жумшап жатабыз. Албетте, кимдир бирөө жаан жаап калды, элдин көбү суу болот, эми эмне болот деп айтышы мүмкүн. Бирок биз эч нерсеге карабай токтобойбуз. Мындан ары да өлкөдө бий өнөрү өнүгө беришине салым кошобуз.
Наш Кыргызстан процветал.
Ошондой эле бул иш-чарага чет өлкөлүк ырчылар дагы келип, жаштарга кызуу кеч тартуулашты. Негизи эле акыркы жылдары Кыргызстанда жаштардын, өзгөчө өспүрүмдөрдүн бийге кызыгуусу өсүп жатканы байкалат. Атайдын артынан бир топ жаштар өзлөрүн эл аралык сынактарда көрсөтүшүп, биринчиликти алганга талпынып келишет. Алардын арасында Жан Войнов дагы бар. Жан 17 жашта, 6 жылдан бери хип-хоп жана локинг бий багытында бийлеп келет. Жакында эле ал Лас-Вегаста өткөн эл аралык хип-хоп чемпионатына Кыргызстандын атынан катышып келди.
На этом чемпионате участвует около 143 стран, в числе там Филиппины, Мексика, Канада.
Бул чемпионатка 143 өлкө катышты. Чоң өлкөлөрдөн сырткары Филиппин, Парагвай, Уругвай сыяктуу өлкөлөрдөн да келди. Мен 2-нчи орунду ээледим. Ар бир өлкөдө алгач тандоо туру өтөт. Негизи топтор көп катышты. Мен Нью-Орлеан деген аренада өз өнөрүмдү көрсөттүм жана өз өлкөмдүн намысын коргоп чыкканына сыймыктанам.
Второе место, и меня пригласили выступать на арену под названием Нью-Орлеан. Я выступил там, представляя нашу родину, страну.
Жан өзүн өнөркүндөтүү үчүн азыр АКШда окуп, бий агенттиктеринин биринде иштеп баштады.
Потому что я в 17 лет получаю большое удовольствие от того, что я делаю. И плюс
мен 17 жашымда өзүмдүн кылып аткан ишимден абдан рахат алганыма чексиз бактылуумун. Жөн эле сүйүктүү ишим менен алектенбестен, мен акча таап, өз жанымды бакканга да жетишем.
Я могу обеспечить, но обеспечиваю себя.
Кыргызстандын атагын алыска бий аркылуу таанытууга талпынып жаткан атайга, жанга жана башка жаш бийчилерге ак жол каалайбыз. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Биз ушул менен 16 сентябрдагы кечки азаттыкты аяктадык. Сиздер менен төрөкулдоров болду. Жакшы калыңыздар.